Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfonul Ceaia Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 3 mai, în deschiderea programului, principalele titluri.
Este vorba, dacă doriți, de o rea credință constituțională din partea doi factori. Pe de o parte, din partea inițiatorilor acestei modificări legislative și pe de altă parte, din păcate, din partea Curții Constituționale însăși.
Declară Europei Libere profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir. După ce Curtea Constituțională a consfințit ceea ce experții și analiștii susțin că e imoral și incorrect, anume modificarea regulilor jocului chiar în timpul derulării lui. Și un nou episod din serialul Eu și câinele meu, Securitatea, de Neculae Constantin Munteanu. Începem însă cu obișnuitul buletin de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Curtea Constituțională a României a decis că un președinte suspendat poate fi demis cu jumătate plus 1 din voturile participanților la referendum. Curtea a respins astfel sesizarea de neconstituționalitate depusă de Partidul Democrat referitor la amendamentul PSD. Decizia vine după ce Curtea respinsese de două ori în acest an amendamente asemănătoare la legea referendumului. Mai multe informații imediat în timpul programului. Premierul României Călin Popescu Tăriceanu și ministrul apărării Teodor Meleșcanu au participat astăzi alături de ambasadorul Statelor Unite la București, Nicola Staubmann, la încheierea exercițiului româno-american Sniper Lens 2007. Premierul Tăriceanu a apreciat în discursul său parteneriatul strategic dintre cele două țări și sprijinul american în modernizarea armatei române.
Parteneriatul strategic cu Statele Unite este un pilon de bază al politicii noastre externe, contribuind în mod distinct la redefinirea profilului strategic al României, la consolidarea contribuției noastre la comunitatea europeană și euroatlantică.
Iar ambasadorul american a apreciat contribuția militarilor români în operațiunile din Balcanii de Vest, Irak și Afganistan. Am ajuns să avem un respect deosebit pentru contribuția României la o gamă variată de misiuni de-a lungul anilor, de la dislocarea din Balcanii de Vest, la misiunile întreprinse umăr la umăr în Irak, la cea mai importantă contribuție de până acum, cea din Afganistan, unde România își asumă și un rol de conducere, a spus ambasadorul Taumann. Atacurile îndreptate împotriva libertății presei s-au intensificat în România în 2006, susține raportul anual al Agenției de Monitorizare a Presei, făcut public astăzi la București. Raportul trece în revistă agresiunile suferite în 2006 de ziarii și de instituțiile media centrale și locale, dar și tendințele generale de dezvoltare a presei. Răzvan Martin, coordonatorul programului Fridex al Agenției de Monitorizare a Presei.
Calitatea produselor media a scăzut în ultimii ani pentru că nu există suficient de mulți ziariști bine pregătiți pe piață ca să dea consistență și calitate acestor produse media.
Raportul Agenției de Monitorizare a Presei este făcut public în fiecare an pe 3 mai, Ziua Mondială a Libertății Presei. Reamintim că, potrivit raportului organizației neguvernamentale americane Freedom House din acest an, dat publicității acum două zile, România este clasată în continuare în categoria țărilor cu o presă parțial liberă. Secretarul de stat american Condoleezza Rice a început o rundă de convorbiri la Sharm el-Sheikh, în Egipt, cu ministrul sirian de externe, Walid al-Mualem. Este una dintre întâlnirile la cel mai înalt nivel între cele două țări în ultimii ani. Întâlnirea are loc la Conferința pentru Securitatea Irakului, la care participă și ministrul iranian de externe, Manuher Motaki, cu care Condoleezza Rice a avut un schimb de opinii la prânz. Anterior, Rice a cerut sprijin internațional continuu și activ din partea comunității internaționale pentru planul în 5 ani de stabilizare a Irakului.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și interviuri pe pagina de internet a postului de Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, un președinte poate fi suspendat din funcție prin consultare populară cu jumătate plus 1 din voturile participanților la referendum. A decis astăzi Curtea Constituțională, respingând sesizarea Partidului Democrat, care reclama drept neconstituțional un amendament în acest sens propus de Partidul Social Democrat. Decizia de azi este a treia în decursul acestui an și vine după ce Curtea a respins de două ori amendamente asemănătoare la legea referendumului. Cum se explică decizia de astăzi a Curții, este întrebarea pe care am adresat-o profesorului de drept constituțional la Universitatea București, Ioan Stanomir.
În primul rând este o problemă, dacă doriți, de coerență intelectuală a deciziilor Curții. Și din acest punct de vedere, decizia de astăzi reprezintă o modificare substanțială a perspectivei adoptate de curte. Pe de altă parte, există perspectiva politică. Și în această perspectivă politică, indiscutabil, tabăra antiprezidențială va încerca să mizeze până la capăt pe posibilitatea unui vot popular prin care să se obțină demiterea șefului de stat. Mai grav decât toate aceste lucruri, mi se pare însă un aspect referitor la schimbarea regulilor jocului pe parcursul evenimentelor în derulare. Nu este vorba propriu-zis de o aplicare retroactivă într-un sens strict a legii, dar este vorba, dacă doriți, de o reacredință constituțională, o sintagmă mai puțin academică, dar pe care ascultătorii dumneavoastră o vor înțelege cu siguranță.
Din partea cui? Reacredință din partea cui?
Reacredință din partea doi factori. Pe de o parte, din partea inițiatorilor acestei modificări legislative și pe de altă parte, din păcate, din partea Curții Constituționale însăși.
Cine amendează această reacredință?
Există o singură modalitate, și acum vorbesc în calitate de cetățean, singura modalitate de a amenda această reacredință care pare dominantă la ora actuală este o prezență masivă la referendum, dublată de un vot masiv în favoarea președintelui suspendat.
Noi nu avem voie să facem campanie electorală, domnule profesor. Aș vrea să revenim asupra tehnicității acestei decizii. Ce nu înțeleg eu și probabil mulți dintre ascultătorii noștri este Curtea Constituțională a dat odată un verdict și
da,
acum
a dat,
revine și
dă un verdict pe anumite domenii. Vedeți, asta este problema. Ei au fost sesizați prima dată cu un proiect de lege privind modificarea legii referendumului. Au dat un anumit răspuns. Acum aflăm că au dat alt răspuns, dar nu avem la dispoziție justificarea integrală, nu avem textul. Aflăm doar dintr-un comunicat de presă. Și mai este un aspect pe care aș dori să-l subliniez, fără să fac campanie electorală. Curtea Constituțională este o instanță cu compoziție politică, determinată de un anumit echilibru la un anumit moment dat, pe de o parte, iar pe de altă parte deciziile ei sunt definitive și irrevocabile și acest lucru este esențial. Nu mai există cale de apel împotriva deciziilor curții. Singurul organism care poate amenda orientarea curții este chiar curtea însăși. Și se pare că în acest moment chiar acest lucru s-a întâmplat. Și mai, dacă îmi permiteți o opinie personală, este puțin schizofrenic din partea autorităților noastre să trateze această campanie referendară ca o campanie politică. Nu suntem într-o campanie electorală.
Exact.
Suntem într-o situație mai importantă, spun eu, din perspectivă civică, o situație în care toți cetățenii ar trebui încurajați și să exprime opiniile, pentru că în centrul dezbaterii se află soarta pe care această țară o va avea pentru un număr previzibil de ani, încât îmi este greu să mă autocenzurez și greu și pe dumneavoastră să vă cenzurați când nu discutăm despre lucruri abstracte. Discutăm despre viața cetății, iar în interiorul acestei cetăți pe care noi o locuim, Curtea Constituțională are un rol extrem de bine precizat.
Reamintesc ascultătorilor noștri, sunteți profesor de drept constituțional la Universitatea București.
Da, la Facultatea de Științe Politice a Universității
vă
București.
Mulțumesc foarte mult, domnule profesor Ioan Stanomir.
Și dumneavoastră multă energie la realizarea emisiunii în continuare. La revedere!
La revedere! Cum s-a ajuns însă aici, la consfințirea de către Curtea Constituțională a ceea ce mulți experți și analiști susțin că e imoral și incorrect, anume modificarea regulilor jocului chiar în timpul derulării lui? O trecere în revistă a etapelor care au dus la această situație vă este prezentată de corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Ceea ce șochează la decizia Curții Constituționale de astăzi nu este hotărârea în sine, ci faptul că această instanță s-a mai pronunțat pe aceeași temă în acest an, dar exact pe dos de două ori. Altfel spus, Curtea Constituțională a respins astăzi sesizarea Partidului Democrat privind neconstituționalitatea modificărilor aduse de Parlament legii referendumului, după ce anterior a admis două sesizări ale democraților pe aceeași temă. La 21 martie, deputații au modificat pentru a treia oară legea referendumului, stabilind că președintele poate fi demis la o consultare populară primăvară, cu majoritatea simplă a alegătorilor care se prezintă la urne. Camera Deputaților a modificat articolul 10 al actului normativ, în sensul că șeful statului poate fi demis cu majoritatea cetățenilor care se prezintă la vot, prin derogare de la articolul 5 al legii, care prevedea că un referendum este valid dacă la vot se prezintă jumătate plus 1 din alegătorii înscriși pe listele electorale. Articolul 10 al legii prevedea că demiterea președintelui României este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetățenilor înscriși. În favoarea acestei modificări a legii referendumului au votat deputații PNL, PSD, PRM, UDMR și ai Partidului Conservator. Parlamentarii democrați au atacat la Curtea Constituțională modificarea legii pe motiv că nu respectă nici Constituția și nici deciziile anterioare ale instanței constituționale. Răspunsul a venit astăzi. Mai devreme, la 21 februarie, Curtea Constituțională a admis prima sesizare făcută de parlamentarii democrați cu sprijinul liberal-democraților privind neconstituționalitatea legii de modificare a referendumului, după ce Camera Deputaților a decis la 6 februarie că președintele României ales în al doilea tur de scrutin poate fi demis cu votul majorității alegătorilor care se prezintă la un referendum organizat pe tema suspendării din funcție. Partidul Democrat a atacat la data respectivă la Curtea Constituțională legea de modificare a referendumului, apreciind că aceasta a fost adoptată în profund dispreț față de Constituție. Ulterior, pe 4 aprilie, Curtea Constituțională a constatat din nou neconstituționalitatea modificărilor aduse legii referendumului, după ce parlamentarii PD au depus cea de-a doua sesizare. Aceasta se referea la decizia Camerei Deputaților din 20 februarie, care adoptase legea referendumului reexaminată la cererea președintelui Traian Băsescu și care stabilea că șeful statului poate fi demis la referendum cu majoritatea voturilor valabil exprimate. Potrivit legii referendumului numărul 3/2000, demiterea șefului statului este aprobată dacă a întrunit majoritatea voturilor cetățenilor înscriși în listele electorale. De remarcat că decizia de astăzi nu are nimic de a face cu participarea la vot. Articolul 5 din legea referendumului, care a rămas neschimbat, spune că referendumul este valabil, cum spuneam, dacă la acesta participă cel puțin jumătate plus 1 din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. Ori, aceasta este marea necunoscută a referendumului pentru demiterea președintelui de la 19 mai. Ce se întâmplă dacă la vot nu se prezintă jumătate plus 1 din alegători? Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Este, cred eu, un gest de lașitate și de imoralitate politică. Nu i-a fost suficient că a păcălit prin intermediul presei românești populația României, că își va da demisia în 5 minute, așa cum a anunțat-o în urmă cu câteva săptămâni sau câteva zile. Președintele încearcă să ia prizonieră și presa internațională, amenințând sau șantajând cu așa zisă demisie.
O declarație a liderului Partidului Social Democrat, Mircea Joană, care amendează, într-un mod pe care doar domnia sa pare să-l înțeleagă, cele spuse ieri de președintele Traian Băsescu, care a afirmat la o întâlnire cu reprezentanții presei străine la București că se retrage din viața politică dacă românii vor vota pentru demiterea sa din funcție. Un alt lider politic, liberalul Leonard Orban, a vorbit și el astăzi despre Traian Băsescu.
Traian Băsescu s-a schimbat. Din păcate, s-a schimbat din rău în mai rău. Traian Băsescu a ajuns să fie obsedat de putere. Traian Băsescu a ajuns să acționeze numai pentru propriile sale interese. Noi credem că românii merită mai mult.
A spus Leonard Orban. Corespondentul Europei Libere, Traian Ungureanu, pune în context aceste două declarații și ultimele date ale unor sondaje de opinie.
Mircea Joană și Ludovic Orban împart aceeași amnezie. E o scăpare cu atât mai filară cu cât cei doi au uitat pur și simplu de ce au pornit la luptă. La început, PSD și PNL au promis că se vor bate cu un președinte care a încălcat Constituția. N-a fost vorba nici un minut de așa ceva. Parlamentul s-a ocupat de caracterul lui Băsescu și a pus la coș părerile Curții Constituționale care spuneau că nu e urmă de încălcare. Joană și Orban continuă acum așa zisa dezbatere prin insulte și se ocupă de persoana și caracterul lui Băsescu. Nu avem deci o dezbatere și n-am avut-o niciun moment. Avem în schimb o ostilitate și o groază de Băsescu, președintele care trebuie stopat și îndepărtat prin orice mijloace. Prin insultă, prin calomnie, prin modificarea în pripa legilor și prin hotărâri la minut ale Parlament. Problema acestei situații de mobilizare totală e că a pus la lucru instrumentele de stat și de drept pentru a duce la bun sfârșit lichidarea politică a unui adversar fără să demonstreze acuzațiile. Pagubele sunt enorme. Sistemul legal a fost dat peste cap de modificări succesive ale legii și de intervenții ale Parlamentului. Exista o lege clară a referendumului. Acum nu mai există. Cu două săptămâni înainte de vot, ea a fost modificată și e neclară. Exista o situație limpede în care Curtea Constituțională decidea dacă referendumul stă sau nu în picioare. Acum, această prevedere simplă nu mai există. Ea a fost înlocuită de o hotărâre prin care Parlamentul se declară arbitru. Acum o lună, legile erau limpezi. Cu mai puțin de 3 săptămâni înainte de referendum, ordinea legală românească e vraiște. Nu se știe ce anume spune legea și cine o interpretează. Dezordinea legală provocată metodic de Parlament și de Curtea Constituțională nu are niciun temei în starea de fapt. Ea e ruptă complet de electorat care știe foarte bine ce vrea. Ultimele sondaje confirmate sau citate spun același lucru. Un număr însemnat de alegători vor să se prezinte la referendum și o majoritate categorică nu vrea ca președintele să fie demis. Sondajul publicat de IMAS și date dintr-un sondaj care ar fi fost efectuat de Insomar spun că Traian Băsescu e categoric cel mai popular politician român cu o cotă în jur de 50%, mult peste ceilalți, și că prezentarea la urne va fi mult peste pragul de validare, poate în jur de 70%. Cu alte cuvinte, mesajul care vine de la electorat e în contradicție totală cu mișcările clasei politice. Parlamentarii și gardienii legii văd în Băsescu un adversar care trebuie blocat, dar pentru alegători, Băsescu rămâne politicianul cel mai credibil. Adversarii lui Băsescu au schimbat în mare viteză și în ultima clipă regulile de joc. Electoratul rămâne în schimb la opinii de mult fixate. Lumea românească înaintează pe o linie periculoasă. Ruptura între alegători și aleși se adâncește. Alegătorii au spus ceva, iar aleșii îi contrazic. Statul devine o creație separată și autonomă, cu reguli și decizii care nu-i mai privesc pe cetățeni, ci satisfac dorințele clasei politice și ale protectorilor ei. Referendumul din 19 mai nu mai e astfel doar o consultare asupra lui Băsescu. El se transformă într-o confruntare între puterea sistemului politic și voința populară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mitropolitul Bartolomeu al Clujului și alți 7 înalți prelați ai Bisericii Ortodoxe Române condamnă hotărârea Parlamentului de la București, prin care s-ar putea invalida rezultatul referendumului de la 19 mai și s-ar putea prelungi suspendarea președintelui. Detalii de la Sabina Fati.
Sinodul Mitropoliei Cluj atrage atenția pentru a doua oară în ultima lună asupra derapajelor clasei politice autohtone. Dar apelurile prelaților ortodoxi sunt privite cu suspiciune acum, după ce biserica majoritară s-a implicat masiv în ultimii 17 ani în campaniile electorale autohtone. Declarația semnată de Mitropolitul Bartolomeu Anania și Sinodul Clujului atrage atenția că statul român a intrat într-o criză fără precedent prin suspendarea președintelui, că parlamentarii, prinși în crâncene lupte fratricide, nu mai au timp să se gândească și la cei care i-au ales și că aceștia sunt pe cale să abandoneze statul de drept și principiile democrației. Documentul gândit de Sinodul Mitropolitan din Cluj este extrem de dur și plasează pentru prima dată o parte a Bisericii Ortodoxe de partea celor îngrijorați de ceea ce se întâmplă în țară. Ținta Mitropolitului Anania este clară. Parlamentul, pentru că acesta a adoptat o lege prin care, cităm, își conferă dreptul de a decide a posteriori, adică după ce poporul se va pronunța prin referendum, care va fi soarta președintelui suspendat. Acest lucru înseamnă, în viziunea înalților prelați ardeleni, cităm din nou, revenirea la practica bunului plac specifică regimurilor totalitare. Mai mult, declarația Sinodului Ortodox de la Cluj spune tranșant că în acest caz nu mai poate fi vorba de ilegalitate, ci de imoralitate politică. Sinodul Central al Bisericii Ortodoxe Române nu doar că nu critică ieșirea dură a Mitropolitului de Cluj, ci chiar o justifică, precizând că biserica este neutră din punct de vedere politic, dar nu indiferentă față de viața cetății. În plus, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei amintește că tot ceea ce se întâmplă în societatea noastră trebuie să respecte regulile democrației, sugerând indirect că Sinodul Bisericii Ortodoxe ar fi de acord cu criticile acide la adresa Parlamentului formulate de înalți ierarhi clujeni. Apelul ierarhilor ardeleni este în mod evident în favoarea președintelui într-un moment în care adversarii săi încearcă să schimbe legile în mod flagrant în defavoarea sa. Prin această declarație, Mitropolia Clujului lasă să se înțeleagă că s-ar putea plasa radical împotriva coaliției antiprezidențiale dacă aceasta insistă să joace la offside. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Așadar, campania pentru referendumul de la 19 mai cu privire la suspendarea sau nu din funcția președintelui Traian Băsescu a intrat în linie dreaptă. Cum se văd de dincolo, de ocean, taberele angajate în această luptă politică? Este întrebarea pe care colega noastră Ileana Giurchescu i-a adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este probabil nevoie de distanță pentru a nu te împiedica în complicatul pânjeniș politic din România. Capcane la tot pasul, diversiuni la tot pasul, ambiguități la tot pasul. și în mijlocul acestui păianjeniști cetățeanul care trebuie să decide. O primă întrebare este dacă chiar trebuie să decide, cu alte cuvinte, dacă momentul pe care îl traversăm este unul definitoriu pentru viitorul țării, așa cum spune președintele suspendat.
Pare la prima vedere o confruntare între două tabere incompatibile, cu idei foarte diferite cu privire la ceea ce este de făcut în țară.
Este o confruntare între cenușiu și negru, dar există într-adevăr două tabere relativ bine definite. Prima întrebare pe care cetățeanul se poate pune este dacă să se prezinte sau nu la vot. Mitingurile electorale de până acum, cu mobilizare de partid, ca pe vremuri, și cu recompense în mici și bere, nu au dat la iveală prea mult interes pentru esența chestiunii. Am de zile de politicianism, am de zile de minciuni, am de zile de inflație informațională fără consecințe, de corupție fără corupți, ani de zile fără ecou în sufletele oamenilor, își văd acum efectul. Populația este mai apatică decât par să dea de înțeles sondajele sau vocile apăsate ale analiștilor politici înregimentați de o parte și de alta.
Asta ar putea duce în ultimă instanță la absenteism?
Ar putea, dar dacă așa se va întâmpla, efectul va fi nociv. Indiferent cum au de gând să voteze, românii trebuie să dejoace planurile celor care au avut și au cinismul de a declara public că vor nesocoti voința populară, că o vor invalida și că au de gând să-l ține pe Traian Băsescu în sala de așteptare a Palatului Cotroceni cât vor avea ei chef. Așa ceva nu trebuie tolerat, pentru că dacă se întâmplă, mersul democrației în România va fi pus în revers. Oamenii trebuie să meargă la vot. Nu trebuie mizat pe moralitatea unor Joana, Iviescu, Patriciu, Voiculescu. Nu moralitatea i-a dus unde sunt. Indiferent de vârstă, ei fac parte dintr-o generație politică care s-a ridicat păcălind cu bunăștiința populației. În ciuda retoricii, ei disprețuiesc alegătorul și procesul electoral. S-au metamorfozat din profitori ai comunismului în profitori ai capitalismului și le-a mers. Și pornesc la premiza că le va merge din nou și acum.
Dacă cetățenii se prezintă la vot, au de făcut o a doua opțiune. Cu cine să voteze?
Da, dar o pot face de pe acum cu gândul la o a treia opțiune. Votul lor va trebui să asculte de conștiința individuală, nu de partide și nu de indicații venite de sus. Dacă oamenii cred că un grup de interese a deturnat ideea guvernării coaliției DA și a creat un cartel multipartizan pentru apărarea unor interese economice care nu au de-a face cu cele ale cetățeanului, atunci vor vota pentru Băsescu. Dacă oamenii cred că este doar o luptă între două sau mai multe grupuri de interese sau că Traian Băsescu încearcă să facă ordine sacrificând democrație, vor vota împotriva. Oricum, ar proceda, însă, alegătorii, mai ales cei tineri, au dreptul să-și pună întrebarea unde sunt adevărate alternative politice ale țării și cum pot fi ele promovate. Pentru că, deși actuala confruntare îl favorizează pe Traian Băsescu, care a fost dat la o parte prin mijloace neconstituționale și nedemocratice, pe termen mediu și pe termen lung, nici el și nici inamicii lui nu sunt soluții adecvate pentru o Românie europeană.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Ileana Giurchescu. Eu și câinele meu. Securitate. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Cele trei scrisori pentru care în 10 aprilie mă aflam în sediul securității din strada Beldiman au fost de fapt patru. Prima era adresată lui Paul Goma. Îl anunțam că mă raliez mișcării inițiate de el de sprijinirea a intelectualilor cehi semnatari ai Cartei 77. A doua scrisoare îi era adresată președintului american Jimmy Carter, prin care, ca un ziarist din estul Europei, îi mulțumeam pentru semnarea tratatului de la Helsinki și mai ales pentru că americanii contribuiseră la convingerea țărilor comuniste să accepte coșul 5, cel referitor la respectarea drepturilor omului. Cea de-a treia scrisoare, cea mai consistentă, cea mai lungă, 11 pagini, îi era adresată lui Nicolae Ceaușescu și în care îi spuneam tot ce cred eu despre nerespectarea drepturilor omului în România, despre felul în care el, Nicolae Ceaușescu, încalcă în permanență nu numai drepturile omului, dar și Constituția României și, supremă nerușinare, chiar și codul eticii și echității comuniste. Pentru că știam de la Europa Liberă că la ora când terminasem eu de scris scrisorile nu se mai putea ajunge la Paul Goma, el fiind strict supravegheat de securitate, și pentru că mai știam că protestul meu abia să fie zadarnic dacă nu ajungea afară și fără niciun ecou în țară, dacă n-ar fi ajuns la Europa Liberă, am expediat printr-un curier de încredere câte un set din cele trei scrisori ziarilor Washington Post și Neue Zürcher Zeitung, precum și postului de radio Europa Liberă. În mai puțin de trei zile am avut confirmarea că scrisorile au ajuns cu bine în Occident, dar pentru că nu aveam niciun semn despre Europa Liberă și pentru că odată ce spusesem ce aveam de spus, mă simțeam liber chiar și într-o țară comunistă, trăiam un fel de beție, dacă nu chiar schizofrenia libertății. Nu mai aveam frici. Îmi scosesem din priză instinctul de conservare. M-am gândit, deci, să mai trimit un set din aceleași scrisori și ambasadei Statelor Unite de la București. Cum de ambasadă nu te puteai apropia fără ca vreun milițian sau vreun civil în haine de piele să nu te întrebe cu ce treburi pe acolo, am recurs la o stratagemă care abia să se dovedească păguboasă. Lângă o clădire de pe strada Semicercului 1, apropiată de adresa unde locuiam, era parcată zilnic, la prânz și seara, o mașină străină cu număr diplomatic, pe care o văzusem adesea parcată și pe trotuarul din fața ambasadei, dar și în curtea ambasadei americane. Eram sigur că posesorul mașinei este un american. Așa că l-am abordat cu toată siguranța și l-am rugat să numeze ambasadorului american un set din cele trei scrisoare, plus cea de-a patra scrisoare care îi era adresată. În acea scrisoare îi spuneam ambasadorului american cine sunt, ce făcusem și mai ales denunțam o furibundă campanie de propagandă comunistă din presa românească împotriva așa ziselor racile ale democrațiilor occidentale, ca răspuns la criticile occidentale la adresa felului în care erau respectate drepturile omului în țările comuniste în general și în România în special. Îi mai spuneam că în acest climat mă simt foarte amenințat și îl rugam să informeze Departamentul de Stat despre conținutul celor trei scrisori și despre încălcarea drepturilor omului în România comunistă. Numai că, 30 de ani mai târziu, aveam să aflu din dosarul de urmărire informativă Vrânceanu că omul pe care îl luasem drept funcționar al ambasadei americane era funcționar acolo, dar era și informator al Direcției a treia, care se ocupa cu supravegherea străinilor în România. Și asta i-a adus pe securiști pe capul meu mai devreme decât mă așteptam. Și erau nu numai grăbiți, dar și extrem de mânioși. După ce au citit scrisoarea adresată președintelui RSE România, datată 30 martie 1977, au ajuns la concluzia că Munteanu C. Neculai, citez, este un element profund dușmănos și aduce grave injurii orânduirii sociale și de stat, ordinii de drept, politicii interne și externe a partidului și statului nostru. Mai să fie, devenisem un dușman al poporului. De ce? Vom afla în emisiunea de săptămâna viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, în încheierea ediției de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct, repetăm principala știre a zilei, anume, un președinte poate fi suspendat din funcție prin consultare populară cu jumătate plus unul din voturile participanților la un referendum. Este decizia pe care Curtea Constituțională a luat-o astăzi, respingând sesizarea Partidului Democrat, care reclama drept neconstituțional un amendament în acest sens propus de Partidul Social Democrat. Aici se încheie programul nostru de astăzi. În numele tuturor celor care au colaborat la realizarea lui, Lucian Ștefănescu și František Fortin, aflat la pobitul tehnic, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18 și pentru cei interesați peste exact o jumătate de oră la programul Moldova la ora 7.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.